Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzzədi.
Mən Şahnaz Beylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində azacaq yağış yağacaq. Arabir güclənən şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Bugün qərb rayonlarına narın yağış yağa bilər, dağlıq rayonlara zəif qar da düşəcək. Gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Həcr havada xoş xəbər eşidəsizdir. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı təcili iclas çağıracaq.
Türkiyədə kürd dilində televiziya kanalı açılacaq. Ərdoğan hökuməti Avropa Birliyinin tələbinə uyğun ölkədə söz azadlığı ilə bağlı islahatlara başlayır.
Bugün Pakistanda parlament seçkisidir. Müşahidəçilər deyirlər ki, ən şanslı namiz partiya Buhutto'nun Pakistan Xalq Partiyasıdır.
Bugün Müdafiə Naziri Səfər Əliyev İrana gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı toplaşacaq. Bazar günü Şura Rusiyanın təkidi ilə qapalı görüş keçirib. Görüşdən sonra baş katib Ban Ki-moon Balkanlarda sabitliyə çağırıb. Bazar günü gecə Belqradda nümayişçilər Amerika səfirliyini daşa basıblar. Kosovanın özünə 3 əl qumbarası tullayıblar. Biri BMT-nin maşın parkında partlayıb. Serbiyanın etnik albanlar yaşayan Kosova vilayəti bazar günü müstəqilliyini ilan edib.
Britaniyanın BMT-dəki səfiri John Savers deyib ki, Moskva bu məsələ ilə bağlı özünü təcrid edir. Belçikanın səfiri Johan Verbeck deyib ki, danışıqları davam etdirmək BMT-də dalana dirənmiş vəziyyəti düzəltməyəcək.
We regret that the Security Council cannot agree on the way forward.
Təəssüf edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurası vəziyyəti irəli apara bilmədi. Amma bu dala neçə aydır ki, məlum idi. Bu dəhşətli deyil. Biz də dövlətlər olaraq Avropa Birliyi və NATO vasitəsilə regionda sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin edəcəyik.
This is also the UN's key interest.
Belçikan səfiri Johan Verbeck. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva ərazidə yaşayan serblərin taliyi barədə dərin narahatlıq keçirir. Çurkin deyib ki, BMT-nin 1999-cu il qətnaməsi pozulub.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Pakistanda parlament seçkisidir. Seçki keçən ay olmalıydı, amma Bənəzir Buhutto'nun qətlindən sonra təxirə salmışdılar. Müşahidəçilər deyirlər ki, ən şanslı partiya ilə Buhutto'nun Pakistan Xalq Partiyasıdır. Bugün 80 minlik Pakistan ordusu mümkün zorakı halların qarşısını almaq üçün səfərbər olacaq. İl girəndən bu ölkədə yaraqlılarla qarşı durmada 450 nəfər həlak olub.
Türkiyədə kürd dilində televiziya kanalı açılacaq. Bu barədə baş nazir Rəcəb Təyyub Ərdoğan məlumat verib. Ərdoğan hökuməti qərar verib ki, Avropa Birliyinin tələbinə uyğun ölkədə mətbuat azadlığı ilə bağlı islahatlara başlayacaqlar. Kürtlərin mədəni hüquqları da Avropa Birliyinin tələbidir. Kürt dilində telekanal dövlətə məxsus TRT-yə məxsus olacaq. Ərdoğan bildirib ki, Fars və Ərəb televiziyaları da aça bilərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Böyük Britaniyada son 150 ildə ilk dəfə özəl bankı dövlətsizləşdiriblər. Bu, Northern Rock bankıdır. Bank keçən il ipoteka böhranı yaşayırdı. Hökumət onu müflisləşmədən qorumaq üçün 25 milyard funt yardım ayırmışdı. Britaniyanın Maliyyə Naziri Alistair Darling deyib ki, bankı satmaq indi sərf eləmir, onu qorumaq üçün hələlik ictimailəşdirirlər.
Bugün Müdafiə Naziri Səfər Əliyev İrana gedir. Azərtaş yazır ki, onu Tehrana İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar dəvət edib. Səfər 2 gün davam eləyəcək.
BMT Əfqanistandakı son partlayışı pisləyib. Qəndahar əyalətinin yaxınlığında partlayışda 80 nəfərə qədər adam həlak olub. Əyalətin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, hadisəni intiharçı bombaçı törətmiş ola bilər. Partlayış it döyüşünü izləyən izdiham arasında baş verib.
ABŞ hərbçiləri deyirlər ki, İraqda yaraqlıların hücumu 60% azalıb. Admiral Grigori Smith Bağdatda deyib ki, bir il əvvəl gün ərzində ölkədə 205 terror hücumu olurdu. Onun sözlərinə görə keçən ay bu rəqəm 82-yə enib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. Xəbər ətər sizə davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim Hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsəyə bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə. Köməkli ilirdə.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun, xəbərətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Bakı Kosovanı tanıyacaq yoxsa yox?
Ceyranbatan su hövzəsi necə qorunur? Həmkarımız giriş qadağan olunan əraziyə necə girdi? Nələr gördü? Az sonra biləcəksiniz.
Səhər qəzetlərinin yazdıqlarından tanış olacaqsınız. Səhər-səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Avropa ölkələrində növbəti çempionat oyunları necə nəticələnib. Hələlik verilişimiz davam edir.
Dünən Kosova müstəqilliyini elan etdi, heç nəyə baxmadan. Rusiya əvvəlcədən bu ölkənin müstəqilliyini tanımayacağını demişdi. Dünyanın hegemon dövləti olan Amerikada qəti qərar verməyib hələ ki. Amma ən çətin seçim qarşısında Azərbaycan dövləti qalıb. Bu ölkənin müstəqilliyini tanımalıdır mı?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan üçün vəziyyət başqadır, daha mürəkkəbdir və maksimum ehtiyatlı olmağı tələb edir. Çünki Ermənistan əvvəlcədən bəyan eləmişdi ki, Kosova Dağlıq Qarabağ üçün bir prezident ola bilər. Bu halda Azərbaycan hansı addım atacaq? İndiki məqamda ilkin reaksiya nədir? Ülkə Rakib qızına qulaq asıq.
Bugündən etibarən Kosova azad və müstəqildir. Bu sözləri dünən parlament üzvləri qarşısında çıxışında Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib. Qurumun parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib. Serbiya tərəfi bu müstəqilliklə heç vaxt barışmayacağını elan edib. Amerika isə Kosovanın müstəqilliyini alqışlasa da onu tanımağa tələsmədiyini də bildirib. ABŞ-ın dövlət departamentindən bildiriblər ki, rəsmi Amerika Kosova ilə bağlı məsələni Avropalı partnyorları ilə müzakirə edir. Azərbaycanın mövqeyinə gəlincə isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki,
təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanıması istiqamətdə addımlar atmayacaqdır.
ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında da Kosovanın müstəqilliyinin tanınması məsələsi müzakirə olunan zaman Azərbaycan bitərəf qalacaq. Məlumat Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsindən verilib. Fevralın 21-də Viyanada keçiriləcək sessiyada Ermənistan tərəfi Kosovanı Dağlıq Qarabağla eyniləşdirməyə cəhd göstərərsə, Azərbaycan deputatları da çıxış edərək buna cavab verəcəklər. Kosova müstəqilliyini elan etməzdən öncə də Amerika və Avropa Birliyi dəfələrlə bildirib ki, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ problemlərini eyniləşdirmək olmaz. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini elan etməsi Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Çünki bunun Dağlıq Qarabağa heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycanın iradəsi olmadan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini elan etmək mümkün olmayacaq. Rəsmi Bakı isə heç vaxt buna getməyəcək. Politoloq Vəfa Quluzadə bu fikirlərlə razılaşsa da, deyir ki, Ermənistan bundan öz məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Ona görə də politoloq Azərbaycanın Kosovanın müstəqilliyini tanımağa tələsməməsini düzgün addım hesab edir.
Sözsüz ki, Azərbaycan özünün problemi olduğuna görə hələlik Kosovanın müstəqilliyini tanımamalıdır. Amma Kosova ilə hər cür əlaqələri qurub inkişaf etdirməlidir. Gələcəkdə isə onun müstəqilliyini tanıyardı. Özünün deməli, Qarabağda erməni işğalına son qoyandan sonra və bu erməni təcavüzündə son qoyanın çıxır.
Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Azərbaycanın bu mövqeyi Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq dövlətlərlə münasibətdə problem yaratmayacaq. Çünki Kosova rəsmiləri və ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın vəziyyətinə başa düşür və ondan bu istiqamətdə heç nə tələb etmir. Kosovanın sakinləri isə müstəqilliyin elanından sonra kütləvi şənlik mərasimləri keçirirlər. Hazırda Kosovada təxminən 2 milyon əhali yaşayır. Onların 90%-ni etnik albanlar təşkil edir. Yugoslavya dağılanda 1992-ci ildə Kosova'da müstəqillik istəmişdi. 1998-ci ildə Serbiya ordusunun güclü hücumundan sonra 100 min Alban Kosovanı tərk etmişdi. 1999-cu ildə isə Fransada sülh danışıqları baş tutmayanda NATO zor gücünə Serbiya ordusunu geri çəkməyə məcbur etmişdi. O vaxt Kosovanı artıq 800 min Alban tərk etmişdi. Həmin vaxtdan Kosova BMT-nin və NATO-nun sülhü mühafizə qüvvələrinin himayəsindədir.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik. Söhbəti az sonra studiyada davam etdirəcəyik politoloq Rasim Musabəyevlə, amma indi gəlin radiomuzun saytında keçirilən bir sorğunun nəticələri ilə tanış olaq. Azərbaycan Kosovanı tanımalıdırmı? Sorğunun sualı belədir.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytındakı sorğuda iştirak edənlərin 47% deyir ki, bəli, Azərbaycan Kosovanın müstəqilini tanımalıdır. 51% hesab edir ki, yox, Bakı Kosovanın müstəqilini gərək tanımasın. Səs vermədə iştirak edənlərin 2% isə cavablarında bildiriblər ki, bu məsələ onları maraqlandırmır. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan Kosovanı tanımalıdırmı? Saytımıza gəlin, siz də sorğuda iştirak edin.
Rəsmi Bakının mövqeyi ilə az əvvəl tanış olduq. Bakı hələ ki Kosovanı tanımağa hazırlaşmır. Bəs Ermənistanda bu haqda nə düşünürlər? Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinləyək.
Dünən Kosovanın baş naziri Haşim Taç parlamentdə istiqlal bəyannaməsinin mətnini oxuyaraq təntənəli surətdə diyarın rəsmən Serbiyadan müstəqilliyini elan etdi.
Ne, bu heksi pe populli ton, të zildir në mënyrë demokratike.
12 bəndi bəyannamədə Kosovanın rəhbərliyi regionda sülh və sabitliyi qorumaq, qonşu ölkələrlə dinç münasibətdə olmaq, tüm milli icmaların bərabər hüquqlarını qorumağa, heç bir ayrı seçkiliyə yol verməməyə və bütün milli azlıqların qanunvericilik və icra hakimiyyət qurumlarında bərabər iştirakı üçün şərait yaratmağa boyun olub. Bəyannamədə xüsusilə qeyd edilir ki, Kosova beynəlxalq qurumların rəhbərliyi və keçmiş Finlandiya prezidenti Matti Ahtisaarinin hazırladığı BMT-nin planı əsasında qismən müstəqil ərazi olaraq fəaliyyət göstərəcək. Serbiya prezidenti Boris Tadiç dünən deyib ki, Belqrad diyarın müstəqilliyini ləğv etməkdən ötürü bütün dinç, diplomatik və hüquqi vasitələrdən istifadə edəcək. Kosovada etnik albanlar öz müstəqilliyini bayram şənlikləri ilə qeyd edən zaman diyarın serb sakinləri Serbiyada yaşayan soydaşları kimi ibadətlər və etiraz nümayişləri keçiriblər. Kosovada yerləşən NATO qüvvələri zorakılıq təhlükəsi ilə əlaqədar hazırlıq vəziyyətində qalır. 1999-cu ildən bu yana diyarı idarə edən BMT-nin inzibati aparatı iyun ayından başlayaraq hakimiyyət səlahiyyətlərini Avropa Birliyi məmurlarına təslim etməyə başlayacaq. Birliyin 1800 nəfərlik qüvvələrinin gələn həftədən başlayaraq diyarda yerləşdirilməsi gözlənilir. Serbiya ilə Rusiya qəti şəkildə diyarda Avropa Birliyi polislərinin yerləşdirilməsi və ABŞ-la Avropa Birliyinə üzv olan bir sıra ölkələrin onun müstəqilliyini tanımaq niyyətlərinin əleyhinə çıxış ediblər. Bu arada isə Ermənistanın qarşıdan gələn prezident seçkilərində ən şanslı namizəd sayılan baş nazir Serj Sarkisyan deyib ki, Qərb dövlətləri tərəfindən Kosovanın tanınmasından Ermənistanda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının eyni status qazanması məqsədi ilə yararlana bilər.
Yəhər ki, Բարձր որ եթե այն երկրները ովքեր ճանաչեն Կոսովոն
Belə halda biz haqlı olaraq öz mövqeyimizi müdafiə edə bilərik. Çünki xarici ölkələr Kosovanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Dağlıq Qarabağın eyni tələbini rədd etsələr, onda biz tam əsaslı qoşa standartlardan danışa bilərik.
Standart nə vəziyyətdə var bu?
Rəşad Rahibovun söhbətinə qulaq astıq. Studiyada mövzunu davam elətdirir. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Rasim bəy.
Evet, xeyr.
Rəsim bəy, ilkin reaksiyaları dinlədiniz. Azərbaycan sizcə nə qərar verməlidir? Bir politoloq kimi siz nə fikirləşirsiniz bu haqda?
Hər bir halda Azərbaycan tələm-tələsi gedib indi Kosova müstəqilini tanıyan dövlətlərin sırasına daxil olmamalıdır. Yəni, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bu qərar əslində gözlənilirdi. Və bu konkret situasiya ilə bağlı bir şey qərardır. Hər halda qərb ölkələri elan edirlər ki, bu ayrı buna bənzər konfliktlər üçün heç də bir şey təkrar olunan üsul, universal üsul deyil. Mən elə gəlir ki, biz elə bu mövqeydə də durmalıyıq.
Rəsim bəy, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan narahatçılığı üçün əsas var mı? Kosova albanlarının müstəqil elan eləməsi azərbaycanlıları narahat eləməlidirmi?
Bəli, müəyyən mənada narahatlıq üçün əsas var. Azı ona görə ki, bundan cürbəcür bəhanələr axtaran o separatçılığına bir
bəraət qazandırmaq üçün cəhdlər edən qüvvələr təbii istifadə edəcəklər. Azı qalım, o Minsk qrupu məşğul olurdu bizim bu konfliktin həlli ilə bağlı və orada o referendum məsələsində Azərbaycanın dəyərlərin mövqeləri bir-birinə əks idi. Ermənilər tələb edirdi ki, o referenduma o cümlədən də müstəqillik məsələsi çıxarsın. Halbuki Azərbaycan daimə deyirdi ki, bəli, status referendumla müəyyənləşdirə bilər, ancaq təkcə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində. Düşünürəm ki, ermənilər təbii olaraq indi öz təkidlərində israrlı olacaq.
Necə hesab edirsiniz? Bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bu həmsədrlərin ya prezidentlərin görüşündə müzakirə mövzusuna çevrilə bilərmi?
Hər halda düşünürəm ki, erməni tərəf mütləq şəkildə bunu edəcək. Ancaq yenə də deyirəm, bunu o saat bir faciə çevirmək ki, bəli, o saat Azərbaycan mövqeyi demək olar ki, tamamilə itirildi. Belə deyil. Az ona görə ki, indi həmsədr olan Rusiya daim deyir ki, yəni ərazi dövlətlərin ərazi hələ bir ki, bütöv deyil, Yugoslaviya hadisəsi ilə bağlı da üstün durulmalıdır. Yəni onun indi mövqeyin dəyişmək və demək ki, bəli, ermənilərin təkidləri qanunudur, çətindir. Və indi hər halda Fransa və ABŞ daim deyir ki, Kosova prezident deyil və onlar da öz mövqeyin məsələdə dəyişməməlidirlər. Yəni, istəyirəm ki, Azərbaycan öz mövqeyin müdafiəsi üçün xeyli həlli imkanlara malikdir.
Təşəkkür edirik sizə, Rasim bəy. Çox sağ olun. Buyurun. Bu politoloq Rasim Musabəyov idi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətləri dinləyirsiniz. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti də xüsusi diqqəti məhz Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsinə ayırıb. Elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam elətdirir. İz Mədəniyyət proqramına bizdən sonra Xəbər Ətərdən az sonra 9-a 25 dəqiqə qalmış dinləyə bilərsiniz. İndi isə baxaq görək bugün qəzetlər nədən yazırlar.
Qəzetlər deyəndə ki, bazar günü olub, qəzetlər əvvəlki kimi işləməyiblər. Əlimizdə olan Yeni Müsavat bir də Futbol Plus qəzetləri də oradan sizə çatdırmağa çalışacaq. Kosova müstəqilliyini elan elədi. Buş yeni dövlətin təhlükəsizliyinə təminat verir. Hadisə erməniləri şirnikləndirib. Yeni Müsavat qəzeti belə bir yazı yazıb. Gözlənilirdi ki, Avropa Birliyinin bir sıra ölkələri, o cümlədən Amerika, Kosovanın müstəqilliyini bugün tanıyacaq. Ekspertlərə görə azı 20 Avropa ölkəsi tezliklə bu addımı atacaq. Lakin Kipir, Yunanistan, Slovakiya, İspaniya, Bolqaristan və Rumuniya Kosovanı tezliklə tanımağa hazırlaşmır. Türkiyənin isə yaxın 48 saat ərzində Kosovanı tanıyacağı gözlənilir. Azərbaycan isə təbiidir ki, Kosovanı tanımağa hələlik hazırlaşmır. ATƏT Parlament Assambleyasının qış sesiyası fevralın 21-də, 22-sində Viyana'da keçiriləcək. Ermənistanın baş naziri prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyan Reuters agentliyinin müsahibəsində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Dağlıq Qarabağında müstəqilliyinin tanınmasına kömək eləyəcək. Onun fikrincə, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında oxşarlıqlar var. Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsindən sonra biz kifayət qədər əlverişli mövqeyə sahib olacağıq. Əgər dünya ölkələri Kosovanı tanıdıqdan sonra Qarabağ, Dağlıq Qarabağı tanımaqdan imtina eləsələr, biz ikili standartlar haqda düşünməli olacağıq. Bununla belə Sarkisyan deyib ki, Kosovanın tanınması Ermənistanın dərhal Dağlıq Qarabağı tanınması demək deyil.
Yenim Savad qəzetində bir məqalədə var. Köçəryan işğalın şok detallarını açdı. Terpetrasyan Kəlbəcəri qaytarmaq üçün bizə təzik edirdi. Qəzet yazır ki, Ermənistanda sona çatmaqda olan seçki kampaniyası həm də eks-prezident Levon Terpetrasyanın və indiki hakimiyyətin Qarabağ məsələsində bir-birini ifşa edən bəyanatları ilə yadda qalacaq. Xatırladaq ki, Terpetrasyan siyasətə dönüşündən sonra bu məsələdə prezident Robert Koçaryana və baş nazir Serj Sarkisyana qarşı geniş istifadə edir. Bir neçə gün əvvəl isə eks-prezident bəyan edib ki, Köçəryan və Sarkisyan 1999-cu ildə Dağlıq Qarabağın mehriyə dəyişdirilməsini nəzərdə tutan ərazi mübadiləsi planını Azərbaycanla imzalamağa hazır idi. Onun sözlərinə görə keçmiş baş nazir Vazgen Sarkisyan və spiker Karen Demirçiyan bu plana qarşı çıxdıqları üçün öldürülüb. Daha sonra deyib ki, Köçəryan isə dünən 4 telekanala müsahibə verib eyni vaxtı. O deyib ki, Dağlıq Qarabağın özünü müdafiə komitəsinin rəhbəri olarkən Terpetrasyanla aralarında kəskin ziddiyyətlər olub. Ziddiyyətlər o qədər kəskin idi ki, münasibətləri bir daha bərpa etməyin qeyri-mümkün olduğu təsiratı yaranırdı. 1993-cü ildə Kəlbəcərin tutulmasından 2 ay sonra iyunun 12-sində görüş təşkil olundu. Həmin görüşdə Terpetrasyan və Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının bir neçə üzvü, mən Arkadi Qukasyan və Dağlıq Qarabağın Ali Sovetinin nümayəndələri iştirak edirdi. Danışıqlar olduqca ağır keçirdi, çünki görüşün məqsədi bizi Kəlbəcəri boşaltmağa razı salmaq idi. Bunu Koçaryan deyir. Koçaryan daha sonra əlavə edib ki, həmin görüşdən sonra Dağlıq Qarabağın Kəlbəcərin qaytarılmasına razılıq verdi, ancaq Kəlbəcərin sərhəddində mövqelərini möhkəmləndirmək əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görmək üçün 2 ay vaxt istədi. Lakin Terpetrasyan İrəvana dönəndən sonra biz Ağdamın götürülməsi planını hazırlamağa başladıq. Köçəryan sonda müsahibəsində seçiciləri Serj Sarkisyana səs verməyə çağırıb və Terpetrasyanı uğursuz prezident sayıb. Həmin görüş haqqında, yəni Dağlıq Qarabağda keçirilən əməliyyatlarla bağlı təfsilatlı yeni müsahibətin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Köçəryan işğalının şok detallarını açdı başlıqlı məqalədə.
Xəzərə düşən MiG-29-un pilotlarından biri tapıldı, yeni müsahibət qəzeti yazır. Hərbi təyyarə sahildən cəmi 6 kilometr aralıda aşkarlanıb. Üzeyir Cəfərov, hərbçi ekspert isə deyib ki, hadisəni araşdırmaq üçün müstəqil komissiya yaradılmalıdır. Deməli, xatırladaq ki, qəza nəticəsində 2 təcrübəli pilot həlak olmuşdu. Deməli, Üzeyir Cəfərov deyib ki, təyyarənin dənizin cəmi 6 kilometrliyində və 15-16 metr dərinlikdə tapıldığını nəzərə alaraq ataşların keyfiyyətli aparılmadığını söyləmək olar. Sahildən 6 kilometr aralıda olan təyyarəni çox qısa müddətdə tapmaq mümkün idi. Sadəcə ortada olan konkret cinayət əməlini ört-basdır eləmək naminə axtarışların müddəti süni şəkildə uzaldıldı. Cinayət faktı da ondan ibarətdir ki, təyyarə yararsız olduğu üçün qəzaya uğrayıb. İrəli sürdüyümüz versiya artıq öz təsdiqini tapıb. Belə ki, qəza baş verəndə katapult sisteminin işləməməsi dediklərimizin sübutudur. Bizdə olan məlumata görə təyyarə 2 yaxud 3 hissəyə bölünüb. Bu səbəbdən qara qutunu tapmaq çətin yaratmamalıdır. Elə güman edirəm ki, Müdafiə Nazirliyi qara qutunun yararsız olması barədə açıqlama verəcək. Bu da ondan irəli gəlir ki, qara qutunun oxunması yalnız MiG-29-ların istehsalçısı olan Rusiyada mümkündür. Moskvanın isə təyyarə istehsalçısı kimi qəzanın nasazlıq üzündən baş verdiyini açıqlayacağı şübhəsizdir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, qəzanın baş vermə səbəblərini araşdırmaq üçün dövlət komissiyası yaradılmalıdır. Eyni zamanda hərbi təyyarənin uçuşuna qadağa qoyulmalı və təyyarələrin texniki vəziyyəti mütəxəssislər tərəfindən açıqlanmalıdır. Konkret olaraq qəzaya uğramış təyyarə müstəqil ekspertlər tərəfindən yoxlanılmalıdır. Çünki orada dövlətə külli miqdarda ziyan vurulması və 2 təcrübəli pilotun həlak olunması faktı var.
Azərbaycanda yaşamaq elə də asan deyil. Bunu Jonathan Hennig, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı, Yeni Müsavatın əməkdaşı ilə söhbətdə deyib. Onu deyir ki, siz istəyirsiniz ki, Amerika əskərləri gəlib burada jurnalistləri həbsdən azad eləsinlər. Eyni zamanda cənab Hennig Azərbaycanda işsizliyin çox olduğuna münasibət bildirib və deyib ki, ən böyük problem Azərbaycanda işsizlikdir. Azərbaycanlıların çoxunun işi yoxdur. Yaxşı bilirəm ki, tipik azərbaycanlı üçün burada yaşamaq o qədər də asan deyil. Daha sonra Jonathan Hennig ölkədə siyasi problemlərin olduğunu da dilə gətirib, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə dedi ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yolu seçib, biz o məqsədi tam dəstəkləyirik, amma burada müəyyən problemlər var. Məsələn, sərbəst toplaşma problemi var. Son 1-2 ildə icazə məsələsi olduğundan çox az mitinglər keçirildi. Bunu da Jonathan Hennig Yeni Müsavata müsahibəsində deyib.
Finalda qələbə İlxanı Çinə göndərəcək. Belə bir başlıqlı yazı ilə bugünkü Futbol Plus qəzetə çıxış edib. Fevralın 19-da Avstriyanın paytaxtı Viyanada kişi cüdoçular arasında Dünya Kubokunun növbəti mərhələsi start götürüb. Yarışın ilk günü Azərbaycan yığması üçün qazanılmış bürünc medalla yadda qalıb. 66 kilogram çəkidə Rasim Qasımov ardıcıl 2 qələbədən sonra 8-də 1 finala yüksəlib. Bu mərhələdə Serb Mikoş Mialkoviçi üstələyən Azərbaycanlı 4-də 1 finala adını yazdırıb, indi Yunan Tariel Zintiridis Qasımovun yarım finala gedən yolunu bağlayıb. 3-cü yer uğrunda mübarizə aparan isə erməni Mersov Barabaryanı və İspan Oskar Penası üstünlüyüb və bürüncə yiyələnib. Bu da deməli Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçirilən kişi cüdoçular arasında Dünya Kubokunun növbəti mərhələsindən olan xəbərlər idi. Yarışın ikinci gündə isə Azərbaycanın cüdoçu İlxan Rəcəbli 81 kiloqramla finala yüksəlib. Çəki dərəcəsində o ardıcıl 5 görüşdə qalib gəlməklə ikinciliyini təmin edib. Futbol Plus'un yazısını da sizə oxuduq.
Bugünkü qəzetlərdən biz oxuduq Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetlərindən, çünki dünən bazar günü olub, əksər qəzetlər çıxmayıb. Buna görə də biz iki qəzetdən müəyyən məlumatları, məqalələri sizin diqqətinizə çatdırdıq.
Səhər-səhər xəbərləri sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin tərqibləri siz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər davam edir. Ceyran Batan su hövzəsini necə qorunur, necə mühafizə olunur? Giriş qadağan olan əraziyə həmkarımız necə girdi, orada nələri gördü? Bu hövzənin suyunu içmək təhlükəlidir, yoxsa Vüsalı Əlbəylinin söhbəti bu haqda olacaq?
Bu dəqiqə mən Ceyranbatan su anbarının qapısı qarşısında dayanmışam və darvazalar da taybatay açıqdır. Darvazanın üstündə kənar şəxslərin daxil olması qadağandır. Lövhəsi yazılıb, amma bu kənar şəxsə bura girməyə kim qadağan edəcək, onu hələ bilmirəm. Yəni, mənim tək istənilən bir şəxs bu qapılardan içəri girib su anbarını çirkləndirə bilər.
Mənim daxil olduğum yer qəza xidmətinin və şəhərə su kanalının ötürüldüyü yer idi. Onlar içməli suyu qoruyur. Su anbarının başına dolana-dolana gəlib çıxdım digər posta. Hansı ki, orada oturan mühafizə xidmətinin əməkdaşı deyir ki, günün bütün saatları burada adam olur və anbarı qoruyur.
Kənar şəhərdə səhərə qəti qadağandır. Quş qripinə görə, məsələn, quraqmırıq, qopçular gəlir oğluna görə.
Bəs Ceyranbatan su anbarının istifadəçiləri nə deyir içdikləri su haqqında?
Valla deyilənlərə görə ən keyfiyyətli su Ceyranbatan suyudur. Amma ki, açıq olduğuna görə külək olan zaman çox lilli olur. Kloroni hiss olunur.
Bütün kanalizasiyamız hamısı axır Ceyranbatanın yaxınlığında.
Yağış yağır, kanalizasiyalar axır, nə fikirləşərsən?
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov isə deyir ki, su anbarının qorunmaması bütün Bakı və Sumqayıt əhalisini zəhərləyə bilər.
Qayın yollarda televizor qoymayıb, yoxlamayıb. Burada da həmçinin hər 50 metrdə, 100 metrdə bir ondan qoymalıdırlar.
Ekoloqun sözlərinə görə kanalizasiya yaxınlıqdadırsa, hamısı qurun suları ilə su anbarına çıxa bilər. Əgər bütünlüklə su anbarının ətrafı betonlu olarsa, 50-100 metrdə edilen yaşayış evlerinin olması mümkündür. Teğman Zeynalov onda əlavə etdi ki, Ceyranbatan su anbarı betonlu deyil. Suyun xlorla təmizlənməsinə gəlincə, ekoloq xlorun hələ sovetlər vaxtında qadağan olduğunu deyir və təklif edir ki,
Aral zonasını təmiz su təchizatı ilə təmin edilir, içməli su təchizatı ilə qurğudur. O özü keçir, dünya standartına cavab verir, içməli su verir. Yəni burada da onu eləməlidirlər, burada xlorlamamalıdırlar.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəməv isə deyir ki, 2002-ci ildən su durucularında, süzgəclərdə və xlor təsərrüfatında yenidən qurma işləri başa çatıb. Kanalizasiya sularına gəlincə, Akşin Rüstəməv son illər ərzində kanalizasiya xətlərinin çəkildiyini misal çəkir. O, suyun təmizlənməsi prosesindən danışır.
O su kimyəvi reagentlər vasitəsilə təmizləmə prosesini keçir, zərərləşdirilir və ondan sonra da nəql olunur şəhərə və o suyun heç bir təhlükəsi yoxdur.
Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena Bölməsinin müdiri Leyla Tağızadə laborator nəzarətin hər ay aparıldığını deyir. O, su anbarının ətrafında kanalizasiya xətlərinin olması faktını inkar edir. Deyir ki, ətrafda tikililərin olması belə qadağandır. Amma öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yaşayış evlərinə də, yeni tikiliyə də, hətta yolun qırağındakı kanalizasiyalara da rast gəlmək olar.
Müsahil Əlibəylinin reportajına qulağı astıq. Verilişimiz devam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı təcili iclas çağıracaq.
Türkiyədə Kürt dilində televiziya kanalı açılacaq. Erdoğan hökuməti Avropa Birliyinin tələbinə uyğun ölkədə mətbuat azadlığı ilə bağlı islahatlara başlayır.
Bugün Pakistanda parlament seçkisidir.
Bugün Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də bizim idman xəbərlərimiz. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Azərbaycanda da növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 23-cü turun mərkəzi oyununda Juventus Romanı qəbul edib 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bəzi başqa oyunların nəticələri: Inter Livorno 2-0, Parma Milan 0-0, Fiorentina Catania 2-1. Inter 59 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Romanın 48 xalı var, Juventusun 47, Fiorentinanın 41 xalı.
İspanya çempionatında 24-cü tur favoritlərdən Reala məğlubiyyət Barcelonaya qələbə gətirib. Real səfərdə Betisə 1-2 hesabı ilə uduzubsa, Barcelona Saragozanı həmin hesabla məğlub edib. Daha 3 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Villarreal Racing 0-0, Xetafe Valencia yenə də 0-0, Atletico Atletic 1-2. Real 56 xalla hamdan öndədir, Barcelona 51 xalla 2-ci, Villarreal 43 xalla 3-cü yerdədir.
Türkiyə çempionatında bütün favoritlər qələbə qazanıblar. Fənərbaxçı səfərdə Çaykur Rizəsporu 4-2, Beşiktaş evdə Ankara Sporu 3-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Daha iki oyunun nəticələri: Ankara Gücü Trabzonspor 0-2, Gənclər Birliyi Oftaş Sivaspor 0-1. Konya Spor Qalatasaray oyunu isə hava şəraiti üzündən təxirə salınıb. Turnir cədvəlinə 50 xalla Fənərbaxça başçılıq edir. Qalatasaray 48 xalla 2-ci, Sivaspor 47 xalla 3-cü, Beşiktaş isə 46 xalla 4-cü yerdədir.
Nəhayət Azərbaycan çempionatında 14-cü turun 3 oyunu keçirilib. Ölkə çempionu Xəzər Lənkəran öz meydanında gözlənmədən Karvanla heç-heç eləyib. 0-0. Neftçi Tovuzda Turanı, Qəbələ isə Mingəşevirdə Standardı 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Turnir cədvəlində 34 xalla Olimpik başçılıq edir. Neftçi 30 xalla 2-ci, Xəzər Lənkəran 29 xalla 3-cü, Inter isə 28 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Bugündən sinoptiklər hava soyacaq deyirlər. Baxaq görək sinoptiklərin məlumatı nədir?
Bugün Bakıda hava buludlu keçəcək, gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində azacaq yağış yağacaq. Arabir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda, qərb rayonlarında bugün yağış gözlənilir, dağlıq yerlərə zəif qar düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində orta temperatur 7-10 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə sinoptiklər deyirlər ki, bu həftə fevralın 18-dən 20-sinə kimi Bakıda və bölgələrdə hava qeyri-sabit keçəcək, fasilələrlə yağış yağacaq paytaxtda. Sonrakı günlərdə nisbətən hava sabitləşəcək, əsasən havalar yağmurlu keçəcək, şimal-şimal qərb küləyi əsəcək.
Öl bölgələrdə də hava bugündən 20-sinə qədər qeyri-sabit keçəcək, sulu qar və qar gözlənilir. Sabah və birisi gün rayonlarda güclü küləy əsəcək. Həftənin ortasına isə vəziyyət sabitləşəcək, havalar pozacaq deyir sinoptiklər.
Biz xəbərlərin həmişəkar üstün deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz.
Və hər səhər xəbərləri xəbərətərdən eşidəsiz. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytının xəbərətərin birinci saytı burada başa çatdı.
Xəbərləri biz çatdırırdıq yenə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzadə. Dalğan dəyişmin İz Mədəniyyət proqramından sonra saat 9-da 101.7 FM-də yenidən görüşünüzə gələcək. Hələlik.
Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmətli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.